Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 8. Kepha siyanazisa bazalwane ngumusa kaNkulunkulu awuphiwe yamabandla aseMakedoniya ukuthi ekuvivinyeni okukhulu kosizi ukuthokoza kwawo okuvamileyo nobumpofu bawo obukhulu kwenza ukuba avame kakhulu ekuphaneni okupheleleyo. Ngoba ngokwawo anikela njengamandla awo, yebo ngiyafakaza ngithi nangaphezu kwamandla awo. Asinxusa kakhulu ecela umusa wokuhlanganyela ekukhonzeni abangcwele. Futhi akubanga njengokwethemba kwethu kuphela, kepha bazinikela bona uqobo kuqala enkosini nakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Sase samncenga uThithu ukuba njengalokho ayeseqalile ngaphambilini, kanjalo afeze futhi kini lo msebenzi womusa. Kepha njengalokho nivamile kukho konke ukukholwa namazwi nokwazi nokukhuthala konke nothando enisithanda ngalo, manivame nakuwo lo msebenzi womusa. Angikusho njengomyalo, kodwa ukuze ngokukhuthala kwabanye ngivivinye ubuqotho bothando lwenu. Ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nakuba ecebile wabampofu ngenxa yenu ukuze ngobumpofu bakhe nicebe nina. Kulokhu nginitshela ukubona kwami, ngokuba lokhu kulungele nina enaqala nyakenye. Kungekwenza kuphela, kepha nokuthanda. Kepha manje fezani nokwenza, ukuze njengalokho kwabakhona inhliziyo ethandayo, kanjalo kube khona nokufeza njengeninakho. Ngoba uma uthando lukhona, kwamukeleka njengalokho umuntu anakho, kuwe njengalokhu angenakho. Ngoba ngikusho lokhu kuba abanye bakhululeke, nina nikhathazeke, kodwa kube ngokulinganayo. Kuze kuthi ngalesikhathi inala yenu isize bona ekusweleni kwabo ukuba nenala yabo isize nina ekusweleni kwenu, kube khona ukulingana. Njengalokho kulotshiwo ukuthi kowaba nokuningi kakusalanga, nowaba nokuncane kantulanga. Kepha makabonge uNkulunkulu obeka enhliziyweni kaThithu nenkuthalo ngani. Ngoba wamukela umyalo wethu, kepha naye ekhuthele kakhulu waphuma eza kini ngokuzithandela. Sithumele kanye naye umzalwane oludumo lwakhe ngevangeli lwandile kuwo onke amabandla. Kungesikho lokho kuphela, kodwa ukhethiwe futhi yiwo amabandla kuba ahambisane nathi ngendaba yalomnikelo osentshenzwe yithi, kube ludumo kuyoyo inkosi kubonakalise ukukhuthala kwethu. Sigwemele lokhu ukuthi kungabakhona osisolayo ngalesi siphi esikhulu esisentshenzwe yithi, ngokuba sinakekela okuhle kungesemehlweni enkosi kuphela, kodwa nasemehlweni abantu. Kepha sithumele kanye nabo umzane wethu esimfumene kaningi ekhuthele ezintweni eziningi, kepha manje ukhuthele kakhulu ngenxa yokunethemba kwakhe okukhulu. Uma kubuzwa nguThithu, yena ungumhlanganyeli nesisebenzi kanye nami kini, noma kubuzwa abazane bethu bayizithunywa zamabandla bayinkazimulo kaKristu. Ngakho manibonakalise kubo phambi kwamabandla ubufakazi bothando lwenu nokuzincoma kwethu ngani.